Ja būs nepieciešams, valdība lietos visu iespējamo spēku, arī armiju. Tā medijiem atzinis Turcijas vicepremjers Bilents Ariņš, norādot, ka vara nopietni apsver iespēju lietot vēl lielāku spēku, lai apslāpētu gandrīz 3 nedēļas notiekošos sabiedrības protestus, kas koncentrējas ne tikai Stambulā, bet uzvirmo arī citās Turcijas pilsētās. Šādus izteikumus ar dziļu sašutumu uztvērusi Eiropas Savienība. Vācijas kanclere Angela Merkele sakot, ka ir šokēta par šādiem vārdiem, norādījusi: "Es vēlētos redzēt, ka tiem, kam ir cits viedoklis un cita ideja par sabiedrību, ir vieta 21. Gadsimta Turcijā." Merkele gan tiešos vārdos nav norādījusi, ka ar Turciju būtu jāpārtrauc tālākas sarunas par pievienošanos Eiropas Savienībai, taču atzinusi, ka tas, kas notiek Turcijā, nesaskan ar Eiropas Savienībā pieņemto demonstrāciju un vārda brīvību. Eiropas Savienības politiķi tiesi gan ir dalītās domās par to, vai Turcijas valdību vajadzētu sodīt, pārtraucot tālākas sarunas par pievienošanos organizācijai, un vai tas būs pareizais solis, lai valstī vairotu demokrātiju. Vācija, kā norāda avoti, Eiropas institūcijās vilcinās ar ideju, ka šomēnes būtu atveram nākamā saruna sadaļa ar Turciju. Jātiec, ka militārā spēka iejaukšana protesta apspiešanā ir visai jūtīgs jautājums valstī, tā kā tieši armiju uzskata par valsts sekulārās iekārtas lielāko aizstāvi, bet premjerministra Recepa Tayyipa Erdogana valdībai pārmet tādu rīcību, kas gatavojas Turcijā atjaunot islāma varu. Galvaspilsētas Ankaras ielās protestējot pret demonstrantiem vērsto spēku, izgājušas dažādas arodbiedrības. Policija lietojusi skaļruņus, lai pierunātu demonstrantus atbrīvot ielas un nedoties centra virzienā. Jāatgādina, ka sākotnējā vides aizstāvju miermīlīgā demonstrācija pret parka izpostīšanu Stambulas centrā, kur domāts būvēt plašu tirdzniecības vietu pēc policijas iejaukšanās, tagad pārtapus plašās demonstrācijās pret valdību. Māja nogalē sākušās demonstrācijas ir prasījušas vismaz 4 cilvēku dzīvību, vismaz 5000 ir ievainoti un 500 arestēti.
Ei, benim milletim! Lütfen, bojuna gelmeyiz!
Vēl svētdien Stambulā premjerministrs Erdogans nodemonstrēja savu nepiekāpību, tautas gribai uzrunājot vismaz 100 000 savu atbalstītāju un sakot, ka ar protestētājiem manipulē teroristi. Īna Strazdiņa, Latvijas Radio.